Þú sagðir að þessi Friðfinnur hefði sagt þér margar ævintýrasögur.
Hann sagði það oft milli svona ágripasmávís.
Já. Manstu nokkuð af því sérstakt?
Nú ekki svo að ég geti sagt frá því svo vel sé.
Já, það er náttúrulega, við séð að þetta eru sögur sem að ekki, hefur ekki séð að prenti, að það hefur séð að prenti verið vísi, þá var hann gaman að fá það. Það er alltaf að mála að þá ætti að fara að prenta henni, svoleiðist að geyma þetta eins og það er. Það var ekki að prenta henni eða fara með neitt nema með hún leiði, sko. Eða þú veist tala þannig með eitthvað, einhverja sögur sem ammaðin hefur sagt?
Já, það er nú hérna einn til dæmis. Hún er nú hérna,
Hvað heitir hún?
Sagan, hún heitir Sagan á Lóðna.
Já. En þú vildir nú ekki vera svo en að lána mér þetta þó þú segir mér nú sögunum núna að lána mér þetta svo ég geti skrifað það upp.
Já, þú getur ekki lesið þetta.
Þá nefnilega hef ég
skrifað.
Þá, nei, ég kannski verið fram. Þetta, illa að skrifa.
Já.
Það held ég ekki. Þetta er alveg prýðilegt. Það er ágætlega að skrifa. Ég var þetta svo læsilegt að ég veit það eins og hefur miklu yngri maður sem við skrifaði það. Þetta er alveg
prýðilega læsilegt.
Já, það er náttúrulega sjálf vel læs og vanur í mjög krulli. En það get ég alltaf spurt þig, en ég fengi að hafa þetta eins og skrifa þetta upp. Það getur mikið að ég kenst ekki fram hjá fram úr einhverju að ég þá
verður þú bara skjáldið
þá get ég spurt þig en mjög langar umlega eitthvað, ef ég fengi þetta að skrifa þetta upp þá er ég söguna að uppskrifa það og ef þú vildir segja mig svo bara þá er ég að sagði það líka þá, annars hef ég hann bara í einn útgáfu
ég vissi þetta að fella eitthvað úr ef ég segja það Ef ég sver
segið. Ef þú hérna manst eitthvað, Einar, sem, ef þú manst eitthvað sem betur, þau eru búin að segja eitthvað, þá skaldu bara bæta það inn í. Því að ef þau eru eftir að skrifa upp á bandin síðan til þá, þá kemur það allt saman fram.
Jæja.
En hvernig er það, já.
Það er þá sagan á Lóðna. Hún var eitthvað á þessa leið. Að það var einu sinni vinnustúlka á stóri heimili. Hún var umkoma lítil, var þess vegna höfði vestu verkum og lítið að henni hlind á neitt handa máta. Það var sonur þegar hjónanna. Hann var sá eini sem að einhvern díma hafði lagt henni liðsýrði eða hlind að henni á einhvern hátt. Hann var á svipuðum aldrei úr hún. Þessi stúlka var kvartuð Amla. Einu sinni er það að hún er send til að leita fjár og þá kom á hana dimmviðri og þoka að hún viltist. Og hún gengur lengi og er orðin örmagna þreytu. Kemur hún að björgum háum sem hún kemst eftir yfir sinni fyrir aldrei og kleif, hún gengur fram með þeim. Þangað hún hirti fyrir sig helli skúta. Hún skrýður inn í skútan og leggst þar fyrir, sýnist að vera í einum stað eins og séð eitthvað bæli sem hún leggst fyrir í. Ef hún hefur legið það nokkra stund sem hún stóft ljón inn í helli styrnar. Hún verður ofsalega hrædd við þessa stóru skepnu. En ljónið það er sínið vinarhót og gerir henni ekkert mein, heldur leggst fyrir í bælið sitt rétt þá hjá þar sem að stúlkan hafði legið. þegar að amla sé það að dýrið sýni sig ekki í neittni grimd þá fyrir svo að hún dregur sig nær því mjóninu, kennir í ils frá því og nýtur þess að sofna þarna við hliðina á ljóninu. Og svo fer að hún verður þarna, treysti sér ekki, hún er þreytt og hún er úrvinda af hugarangri líka, hún treysti sér ekki að leggja af stað frá ljóna bælinu. Hún er þarna svo. Og það líða svo stundir fram, þangað til að hún fæðir þarna son í ljónabælinu. Föngulegan og efnilegan strák. En hann er dálítið skrýtinn að því leita hann allar loðinn. Svo við þetta að það að hún fær nú þarna umhugsunar þennan dreng, þá finnst henni það að hann ekkert langa að fara til mannabyggða og tekur fyrir að láta þarna. Fyrir byrðast í ljónabæðinu, ljónið á veiðum alla daga og það gefur henni alltaf villibráð sem hún borðar og verður gott af og sem verður að drengurinn stækkar þá er því sama haldið og það líður og býður þangað til að hann er orðin það vaxinn að hann fer nú hún kallaði drengin loðna það var einfalt mál að hann langar til að fara að skoða sig eitthvað í heiminum nema lengra heldin rétt út fyrir hellitillar. Einu sinni hafði komið, það kom ljóknu yfir það, að það er einu sinni vilja til að ljónið kom helsært heim í hellirinn og dó svo af þessum sárum. En og þessuna var nú loðni að taka sig til sinna ráða og gjöra sér boga og örvar og stjóta fugla og þess konar handa þeim til matar. Allt þetta urðu að borða hrátt. Því að eldu hafði þau ekki, fyrstum sinn, ekki komist upp á að kveikja. Það var ekki fyrir rétt árið loðni fer úr hellinum að þau hefðu komist upp á að kveikja eld. Eða nú fer loðni út, móður hans byður að nú að vera ekki lengi burtu og heldur að vitja sín dálega. Hann orðin stór og sterkur, þó að sé ekki mjög gamall. Hann gengur nú fram með björgunum um stund. Hann kemur að það sem að tveir menn starfa að járnsmíði. Hann dvelst hjá þeim nokkra stund og talar við þá og hjálpar þeim til en vill svo halda áfram ferðinni. Nú spurja þeir hann að hvort hann geti nokkuð gert fyrir hann. Já, smíðiði mér hamar. Hann má vera það þungur að tíu menn geti almennilega valdið honum, segir loðandi. Smiðirnir gjöra það, svo arkar hann í burtu með hamar sinn. Hann gengur enn með björgunum. Þangað til að sér upp í björginn nokkuð langt, nokkuð hátt helliskúta. Hann með miklum erfiðismunum getur hann klifrað upp í skútan. Þar sér hann að setja tveir þursar við eld. Þennan er gott að steikja til kvöldverða, segja þeir, og vaða á loðna. En hann er þá viðbúinn með hamarinn og slær þá báða í hausana svo að hausana í molna. Þá voru eftir að spurja að þeir lifa nú ekki lengi úr því. Svo sest hann niður þarna og hýlir sig, kannar hellinn, finnur þar bæði klæðnað og ymsa eigulega muni sem hann skoðar. Þar á meðal sér hann þar mjög biturlega öxi sem hann tekur í sinna vörslu. Telur að hún sé öllu þægilegra vopneldur en hamarinn þó góður sé. Ekki dvelur loðni lengi í hellinum á hann að fer þaðan og áður hann vill þaðan komast. Sett samt nýður, situr samt í og hugsar mál sitt áður en hann leggur út úr hellinum og fyrir að dánlega með hamrinum á hann í helliskólfið. Þá heyrist hann sem að það muni vera tómt undir. Þá slæra nokkur þung og högg með hamrinum í helliskólfið þá hann kallar tíma gat. Hann stygnist inn í gatir og það sér hann rennandi vatn undir. Hann hugsar með sér að einhvern stað hljóti þetta vatn að koma út undan fjallinu. Svo hann ræður það af fyrir létt föt sem hann finnur þarna í hellinum og kasta sér þarna ofan í vatnið. Af eðlisi hneigð kunni hann það ráði því að halda höfðin upp úr vatninu og halda sér á floti. Og það segir nú ekki af því. Ferð hans þarna niður þessum undirgöngum að straumurinn ber hann áfram þangað til loss hann sér birta fyrir augum. Þá er hann komin út undan fjallinu og er nú staddur í lygnri á. Öðrum megin við ána eru hljóstrug grýtt lönd að sjá en hinum megin skógi vaxin fjallshlíð. Hann ræður það að svamla af þeim bakkanum þar sem skógurinn var. Skríður þar upp á bakkan er nú þreyttur og þjakaður og leggstar fyrir í lautin og lætur sólina skína á sig. Hann sofnar eða sígur á hann svefnöki. Vaknar við það að hann er þrifin upp af stórskorinni og grimmilegri skessu. Og hún tekur hann upp í skinnsvuntu sína og segir: Þar ertu komið hérna, loði Nömlusson. Veit ég að þú hefur drepið bræður mína og skal þessum grimmilega hefna. Svo fer hún með hann í helli sem þar er skan inn dýft gljúfur sem þar er í fjallshlíðina og kemur þar að helli og fer með hann inn í hann og kastar hann þar inn í einhvern smá klefa og segir: Er af því ég veit að þú oftir hendur þínar að verja, þá ætla ég að lofa þér að lifa. En þræll minn skaltu verða upp frá þessu. Ekki að það drengilegt að ráðast að sofandi manni segir loðinni og engin góður vættur myndi slíkt gera. Fyrir eitt mun þér koma sig í kjalla og skellir í lás klefahurðinni. Nú þykist loðinni illa komin, þar sem hann þarna inni byrður í myrklinu. Brátti heyrir hann samt að kjalla er sofnuð og hrýtur ákaflega. Hann gerir hark nokkurt, ekki vakna svo gamla. Nú leggst hann hart bæði fast á klefa hurðina og fekk ítt henni út. Í að krafta er það mikla. Hann sér hvar skrugga liggur og hástríður lafir út af fletiskaflinum. En vetti fletiskaflin er járn tengur festur í bergið. Hann gerir nokkuð mikið hark til að vita hvað hann sofi fast og ekki vaknar hún. Þá tekur hann hálstríkellingar og getur bundið því allfast í járntengjum svo því hún þekkist nú vita hún muni föst vera svo tekur hann öxi sína slær henni fast við stein sem við fletkellingar svo hún rumskar hún ætlar að rísa upp en þá föst á hárinu Nú varð okkar gæfumunu, segir hún. Kost á ég þessa högg af þér hausinn, segir Loðni. Lofa þú mér að lifa, segir hún, og skal ég reynast til trú. Því engin lofarð vil ég svíkja. Lífi máttu halda, segir Loðni, og leysir hana. Svo hann þarna en hún fer út að vörmusbori gefur hún eftir eða nokkur tíma og segir mér nú ljóst hvernig móðið henni líður henni leiðist nú einveran síðan hún fóst en þeir eru matarbyrði hennar á þrótum veit ég líka hvernig ástatt á heimi þar sem hún átti heima Húsbóndi hennar, gamli, dauður, en gamla konan lifandi ennþá og hún saknar mjög verka þinna og nú farin að sjá eftir hvernig hún var við þig. En pilturinn sem var vissulega unnusti þinn, hann lifandi og saknar því og hefur leitað því mikið og ángráður yfir því að þú skuldir yfir hvarfi þínu. Nú mun ég sjá ráð til að koma ykkur saman. Mun ég nú fylgja þér til móður þinnar og velja skemmri leið en þú þekki ég skemmri leið en þú komst og betri og skulum nú búast til ferðar. Loðin tekur öxi sína og þramar af stað á eftir kellu. Hún finnur einstigi upp í fjallsbrekkunni sem þau ganga eftir og eftir skammastund koma þau að hellinu þar sem að þursarnir hafði verið. þau draga að þursa skrokkana út í einn krók í afhellinum og urðu þá þar. Svo taka þau þar klæðnað og nokkur matarföng og bera með sér. Og ganga þannig eftir stund þangað til að koma þröngu, mjógu, gljúri, þar fer kellin niður og loðni á eftir og komum við að breyða berghyllu og svo annað einstigi niður undir brekku brún og koma svo innan stundar að ljónshellinum. Þar ramla ennþá og verður mjög fegin að sjá svansinn en ekki en ég held að þröstjarsan er ekki komið alveg heim að Ljónabælinu nú segir Loðni móður sinni frá ferðum sínum og frá öllu því sem að fyrir hann hafði borð og húsan var orðin vísari og nú líður að bíður fáinni dagar hann úti að sínum veiðiskap það farið að hausta farið að koma slæmi veður og snjóar og svo framvegis eitt kvöld þegar Loðni úti með boga sinn og örvar þá heyrir hann eitt svo hann heyri í einhverju málrúmið eitthvað skammt frá sér, hann gengur á hljóðið og kemur það sem hann sér mann mjög illa til reyka getur naumast gengið orðin svo þreytulegur og ákvæmlega blautur úr hættin Loðni gefur sig að tala við hann góði maður hjálpaði mér fyrir guðskuld segir þessi ferðamaður Laðin tekur hann upp í fang sér og ber hann heim í hell ljónsins sem var ekki mjög langt. Leggur þar hann niður og hann mjög illa til reyka næstum meðlundarlaus. Amla þekkir þarna æskuvin sinn, afklæðir hann og kemur honum í hlýtt rúm sem hún hafði búið úr loðskinnum og hann sofnar, stein sofnar strax. Eftir skamma stund, það er svona hæfilega og hildastund, þá fer hann að rumska og fer að tala um sala um svona í svefnrofunum. Hvar ég staddur? Amla, ert þú komin? Er ég komin til þín? Er ég komin til þín yfir dauðadjúpið? Amla mín. Smátt og smátt hressist hann og fer að skynja það sem í kringum hann og svo fer að hann kemur til sjálfsins og þau þekkjast á þarna og hún segir honum sögu sína og hann sína sögu og hann segir henni að foreldrar sínir hafi saknað verka hennar en þó ekki þótt taka því að leita hennar neitt hefur fundist að lítið skæði stjelu þó hún hirfi en hann segir það að fengið kunningja sína og nágrannar til að leita hennar dunum og dyngjum til og frá en einstis orði vísari og verið aldrei úrkvöla vonar um hún að hún væri lífs. En húrju sætir það að þú ert hér. Og hún segir það sinn og segir þína sögu eins og áður sagt og segir það sér kraftaverk hvernig þetta er farið. Svo er nú þessi bóndarsson og þarna týr í hellinum stundar hvern og þangað til hann hressist. Þá segist hann vilja að Amla komi heim með sér og verði kona sín og komi með þennan son sinn heim líka. Því hann segir að móður sín sé farin að sjá mjög eftir hvernig hún hafi reynst þessari og hún muni sannlega vera búin að fyrirgefa og væntir þess að fá fyrirgefningu hjá henni. Og þau verður nú að búast til ferðar og loðinni bindur sér stóran bakka sem varningi sem þau eiga. Nú að þau búast til ferða, þá allt í einu stessan komin. Hún heitir Nevja, þessi stessa, og hún þarna komin og tekur sér líka byrði. Ömlu verður nú bylt við þegar hún sé þetta að ferlíki koma hana. En Lóni segir að hún þurfi ekkert að vera rædd. Svo fóru þau heim undir bæinn þar sem að Amla hafði átt heima og ferðin gengur ágætlega. Þegar þau eru komin heim að Vallargarði þá snýr Nevja aftur, segist ekki alltaf vera í þurrneiti þeirra. En gamla konan, gamla húsmóður ömlu og annað heimafólk verður rekur í roga stans þegar að bóndasonur komið þarna heim og þau, hún þekkir ömlu strax og hann segir móður sinni sögu hennar í stuttu máli og segir að hún eigi þennan stóra dreng, þessi sonur hennar og hann mun líka vera svona sinn. Gamla kona segir að það sé eitt ólíklegt að þó að hann hafi fengið eitthvað búið þess einhverja menjar að hversu hrætt hún hefur orðið við ljónið ef hún gekk með hann og hversu náinn hún hafi verið þess loðna líkama allan hennan tíma. Og nú er búist til brúkaups og dregin af föng nefja og loðni færa hangað mikið af ýmsum varningi og dýrgripum og helli þussanna og svo ganga þau í hjónaband amla og bóndasonur og unnast vel og lengi en ekki yrði loðni samt lengi að vera heima hann tók hrauslega til verka þegar svo bar undir fer hann víða óbyggðir fjöll og óbyggðir vinnur ýms afreksverk og lendir ýmsum ævintýrum öðru hverju heimsækir hann nefju og þó fer svo að lokum að hann ílendist í mannabyggðum og er nú lokið þessari sögu.
Ekki neða því.
Vissi hvað á spýtunni hjá þér?
Já. Sagði hún oft þessu söguna með?
Já, hún sagði hann oft um og kafla úr henni.
Og kafla úr henni?
Já.
Já. Hafði hún gaman af svona ævintýrasögum?
Hún hafði það.